VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 21 Oktober 2024 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Made Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar semuanya? Pasti seneng banget ya punya presiden dan wakil presiden baru. Kami di sini juga penasaran dan saking penasaran ya meskipun time difference kita perbedaan waktu kita tuh kira-kira 12 jam, kami semalaman ikut bergadang loh sampai jam 2 jam 3 pagi. Sekarang sebetulnya ingin nunggu prosesi presiden baru ke istana dan Presiden Jokowi pulang kampung ke Solo. Tapi hari anak-anak pada gak kuat juga dan pada tepar. Dan kami terus lanjut lihat pas pengumuman kabinet, seneng sekali karena ternyata banyak teman-teman kita yang juga jadi menteri-menteri muda baru. Ada Fadlizon, Nusron Wahid, ada Budi Ari, Mutia Hafid, Isyana, banyak lainnya. Ini bukan ngaku-ngaku teman ya, ini beneran teman. Cuma nasib aja kita beda nih.
Satu, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Ya benar, nasib kita yang beda. Dan jangan lewatkan nanti laporan tentang bagaimana isu kepemilikan senjata api di Amerika ikut mempengaruhi pilihan di Pilpres Amerika.
Tumpukan catatan yang dia miliki di rumah sakit setebal lebih dari 15 cm. Dan ketika dia membeli senjata, tidak ada orang yang melihatnya.
Dan siarannya juga akan live streaming tentu saja di situs kami di www.vionesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada hari Minggu ini mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Terpilihnya beliau merupakan bukti dari nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang mengikat Amerika dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar dunia, kata Blinken dalam sebuah pernyataan pers yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika. Ia menambahkan pihaknya berharap dapat membangun fondasi yang kuat bersama Prabowo, pemerintahannya, masyarakat sipil dan rakyat Indonesia yang telah memperingati 75 tahun kemitraan antar kedua negara tahun ini. Para pemimpin dan pejabat senior dari lebih 30 negara terbang ke Jakarta untuk menghadiri acara pelantikan itu, termasuk Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng dan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara. Sementara Presiden Joe Biden mengutus Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, yang juga hadir bersama dengan Komandan atau Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika, Laksamana Samuel Paparo. Dalam pernyataannya, Blinken menyampaikan komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, keragaman, kemakmuran yang sangat penting untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik dan dunia yang bebas dan terbuka. Menteri Kesehatan Rwanda pada hari Minggu mengatakan wabah virus Marburg tidak lagi merebak di negara itu dengan alasan tidak ada lagi infeksi baru dan kematian dalam 6 hari terakhir ini.
In the last 4 weeks, no one tested positive for Marburg, which is a great news that.
Dalam konferensi pers di Kigali, ibu kota Rwanda, Sabin Nanzimana mengatakan kami tidak lagi mengalami penularan komunitas. Seraya menambahkan bahwa semua kasus positif berasal dari daftar kontak orang-orang yang diketahui mengidap virus itu. Rwanda telah mendokumentasikan 1.146 kontak atau perbakan. Nanzimana bicara bersama dengan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang memuji upaya Rwanda untuk membendung wabah penyakit mirip Ebola ini.
And I can see that the outbreak is being managed under strong leadership, but we're dealing with one of the world's most dangerous viruses.
Rwanda mengumumkan wabah ini pada 27 September lalu dan sejauh ini melaporkan 15 kematian. Otoritas kesehatan telah mengkonfirmasi 44 orang sembuh dan angka resmi menunjukkan saat ini hanya tersisa 3 kasus aktif. Sebagaimana Ebola, virus Marburg diyakini berasal dari kelelawar buah dan merebak antar manusia melalui kontak dekat dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Tanpa pengobatan, Marburg bisa berakibat fatal pada 88% orang yang jatuh sakit. Gejala virus ini meliputi demam, nyeri otot, diare, muntah, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kematian karena kehilangan banyak darah. Seorang perwakilan Oxfam, badan amal yang mengurusi masalah kemiskinan, pada hari Minggu mengatakan 6 pekerja mereka tewas akibat tembakan Israel di Gaza minggu ini. Kepala Kebijakan Oxfam International Bushra Khalidi mengatakan, seorang pekerja kesehatan dan seorang bidan dari suatu organisasi medis tewas dalam serangan udara di tempat penampungan di wilayah utara Jabalia. Sementara 4 pakar atau insinyur air yang bekerja dalam kemitraan dengan Oxfam juga tewas ditembak Israel di daerah Khan Yunis pada hari Kamis. Komunikasi telepon dan internet telah terputus sejak minggu lalu sehingga Oxfam baru mendapatkan kabar hari Minggu ini. Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel telah mengintensifkan serangan di Jabalia dan juga daerah-daerah lain di Gaza Utara. Kajian terbaru menunjukkan lebih dari 1,8 juta orang atau sekitar 86% dari populasi Gaza kini mengalami krisis kelaparan sangat akut. Pendengar, pihak berwenang Georgia pada hari Minggu mengatakan sedang menyelidiki kegagalan besar satu struktur seperti jembatan yang menghubungkan dermaga dengan pantai yang ambruk dan menewaskan 7 orang di Pulau Sapelo. Komisaris Departemen Sumber Daya Alam Georgia, Walter Raben, mengatakan runtuhnya struktur seperti jalan atau jembatan kecil itu merupakan satu kegagalan struktural yang sebetulnya dapat dicegah.
The initial findings of our investigation at this point show a catastrophic failure.
7 orang tewas dalam musibah hari Sabtu itu, sementara 3 lainnya masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Reber mengatakan ada lebih dari 40 orang yang berada di struktur jalan itu ketika jembatan ambruk. Sedikitnya 20 orang terjebur ke dalam air. Inter Miami CF telah menjadi klub kedua dari belakang yang memastikan tempat di FIFA Club World Cup yang baru setelah memenangkan MLS Super Tour Shield 2024, mengukuhkan mereka sebagai tim terbaik di sepanjang musim regular Major League Soccer atau MLS tahun 2024 ini. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan berita itu dalam perayaan bersama fans dan timnya.
Based on this outstanding performance of this year.
Ya, demikian berita dunia hari ini. Dengan 109 menteri, wakil menteri dan kepala lembaga akan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Merah Putih Senin pagi ini. Kita simak laporan Gita Intan.
Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut.
Kurang dari 10 jam setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu malam 20 Oktober mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta.
1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Sedangkan jabatan strategis lainnya seperti Mendagri tetap dipegang oleh Tito Karnavian, sementara Sugiono menggantikan Retno LP Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Sri Mulyani Indrawati masih dipercaya sebagai bendahara negara atau Menteri Keuangan dengan didampingi 2 wakil Menteri Keuangan yang masih sama, yaitu Suhasil Nazara dan Thomas Ciwandono. Erick Thohir juga masih diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri BUMN. Meskipun demikian, wajah-wajah baru mewarnai Kabinet Merah Putih, seperti politisi Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, didampingi oleh mantan vokalis band Niji, Giring Ganesha, sebagai wakil menterinya. Veronica Tan dipercaya untuk menjadi wakil menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendampingi Arifah Khoiri Fauzi yang didaulat sebagai menteri. Ada pula imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang dipilih menjadi menteri agama. Mantan wartawan dan anggota DPR Mutia Hafid ikut menduduki jabatan di pemerintahan, kali ini sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Demikian pula Isyana Bagus Oka yang menjadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan. Secara keseluruhan ada 48 menteri, 5 kepala lembaga, dan 56 wakil menteri dan lembaga yang akan bertugas membantu Prabowo dan Gibran. Mengakhiri pengumumannya, Prabowo mengatakan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu akan dilantiknya Senin pagi.
Demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA, The Voice of America.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung banyak isu dalam pidato perdananya seusai pelantikan hari Minggu pagi, mulai dari soal kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina. Namun sebagian pakar menilai isi pidato itu bertolak belakang dengan realita yang ada. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden usai mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu. Pelantikan tersebut dihadiri 19 kepala negara dan 19 kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat. Berpidato seusai pelantikan itu, Prabowo menyinggung banyak isu yang menyelimuti Indonesia mulai dari korupsi, kemiskinan, pendidikan, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina. Pengamat politik dari Lingkar Madani Rai Rangkuti secara blak-blakan mengatakan pidato itu kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Ia mencontohkan pernyataan politikus Partai Gerindra itu soal nol toleran terhadap korupsi, tetapi pada kenyataannya Prabowo masih memilih menteri yang sedang berhadapan dengan kasus korupsi. Ia tidak merinci siapa menteri yang dimaksud.
Ketika beliau berbicara tentang zero toleran terhadap korupsi, nah ya jangan dipakai lagi dong menteri-menteri yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Jangan dipakai dong menteri yang mengatakan boleh lo melanggar asal nggak ketahuan.
Prabowo tambah Rai Rangkuti juga menyoroti ketidakhandalan mereka yang mengurus kekayaan negeri. Tetapi pada kenyataannya Prabowo justru mempertahankan beberapa menteri bidang ekonomi era Jokowi yang dikritiknya sebagai tidak pandai mengelola kekayaan negara. Rai juga mengecam pernyataan Prabowo soal pemimpin yang terlalu cepat berpuas diri dengan angka statistik.
Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh?
Rai menilai pernyataan itu justru kecaman terbuka Prabowo terhadap Joko Widodo.
Ini kan kontradiktif semua nih. Dia nyindir Pak Jokowi dengan bahasa itu. Tapi 16 menterinya yang bakal dilantik oleh dia itu adalah menterinya Pak Jokowi.
Usman Hamid di Amnesty International Indonesia mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo soal pentingnya Indonesia bebas dari diskriminasi. Menurutnya jika benar-benar serius dengan hal itu, maka sedianya ada perlindungan terhadap mereka yang vokal atau kritis terhadap kebijakan negara. Presiden baru harus segera mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus HAM termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Profesor Dr. Firman Nur, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai semua pihak sedianya memberi kesempatan kepada pemimpin baru ini. Ia mengatakan apa yang disampaikan Prabowo masih pada level pidato dan realisasi masih harus dilihat ke depan.
Dicukupkan saja bahwa dia memang punya cita-cita ke depan dan pastinya dia sadar bahwa ucapannya terekam saat ini gitu ya.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke Amerika. Korban kekerasan senjata api dan pemilik senjata mengungkapkan pandangan yang sangat berbeda mengenai bagaimana calon pemimpin berikutnya harus mengatasi kekerasan bersenjata di Amerika. Capres dari Partai Demokrat dan Republik telah menyatakan sikap mereka dengan jelas mengenai masalah ini dan para pemilih akan segera menyampaikan pandangan mereka di kotak suara.
Putra Frank Cimarelli, Camden, memperoleh 3 senjata api secara legal di Milwaukee, Wisconsin, sebelum menggunakan salah satu di antaranya untuk menembak dirinya sendiri pada bulan Agustus 2022 dan meninggal 5 minggu kemudian. Kini, ayah Camden menjadi aktivis yang mempromosikan pemeriksaan latar belakang yang lebih menyeluruh bagi para calon pemilik senjata api.
The stack of records that he has at the hospital.
Tumpukan catatan yang dia miliki di rumah sakit setebal lebih dari 15 cm. Dan ketika dia membeli senjata, tidak ada orang yang melihatnya. Padahal, di catatan itu, ada pernyataan tertulis bahwa selama dekade terakhir, dia mengancam akan bunuh diri.
Angka bunuh diri dengan senjata api di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023. Berharap akan langkah-langkah keamanan senjata yang lebih ketat, Cimarelli akan memberikan suara pada bulan November untuk Partai Demokrat yang telah menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas kampanye. Pemilih Wisconsin dan pelatih penggunaan senjata api Eddie Silas memahami perlunya undang-undang kepemilikan senjata api, tetapi dia tidak mendukung penerapan undang-undang yang lebih ketat.
Criminals, even terrorists, they don't care about gun laws.
Penjahat, bahkan teroris, tidak peduli dengan kejahatan dan penegakan undang-undang kepemilikan senjata api. Jadi, undang-undang yang lebih ketat hanya membatasi hak-hak kita sebagai pemilik senjata api untuk dapat melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita.
Wakil Presiden Kamala Harris, seorang pemilik senjata, berjanji untuk meloloskan apa yang disebut Undang-Undang Bendera Merah jika terpilih menjadi presiden. Undang-undang tersebut adalah legislasi yang mengizinkan penyitaan sementara senjata api dari seseorang yang diyakini dapat menimbulkan bahaya.
I am in favor.
Saya mendukung amandemen kedua dan saya yakin kita perlu memberlakukan kembali larangan senjata serbu dan meloloskan pemeriksaan latar belakang universal, undang-undang penyimpanan yang aman dan undang-undang bendera merah.
Mantan Presiden Donald Trump yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang berjanji untuk melonggarkan pembatasan dan mempertanyakan sikap Harris terhadap senjata api.
She's always said we will confiscate all guns. Now she's saying oh no guns.
Dia, Harris, selalu mengatakan kita akan menyita semua senjata api. Sekarang dia mengatakan, oh tidak, senjata api menurut saya itu luar biasa. Benar? Tidak seperti itu. Mereka akan menyita senjata Anda.
Pemilih independen Mark Rebels yang memiliki lapangan tembak dalam ruangan berpendapat.
You can get handguns with 30 round magazines, 33 round magazines.
Anda bisa mendapatkan pistol dengan magasin 30 peluru, magasin 33 peluru, magasin 50 peluru. Jadi sejauh menyangkut kapasitas, ada begitu banyak pilihan lain selain AR.
Untuk Veronica Balderas Iglesias dari Washington DC, saya Leonard Triano.
Ya, terima kasih Anda masih di Viewers Morning bersama saya Fama Sreva dan Made Yoni. Dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Para menteri pertahanan dari Jepang, Inggris, dan Italia sepakat untuk mempercepat pembangunan bersama sebuah jet tempur generasi baru. Kerjasama tiga pemerintah itu diumumkan akan dibentuk pada akhir tahun ini untuk bekerjasama dengan pihak yang memproduksi pesawat itu. Ketiga negara sepakat pada tahun 2022 untuk bersama-sama memproduksi pesawat tempur baru yang akan siap dikerahkan pada tahun 2035 di bawah Program Pertempuran Udara Global atau Global Combat Air Program, GCAP. Program itu bertujuan memperkuat kerjasama dalam menghadapi peningkatan ancaman dari Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Jet tempur siluman generasi berikutnya akan menggantikan jet F-2 Jepang yang sudah dipensiunkan dan dikembangkan bersama dengan AS, serta Eurofighter Typhoon yang diproduksi melalui kemitraan dengan Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman. Beralih ke sektor angkutan truk Jepang. Fujio Uemura harus beristirahat setelah mengemudikan truk bermuatan ikan sepanjang malam ke Tokyo berdasarkan peraturan baru yang menurut perusahaan angkutan truk dan para ahli itu melumpuhkan sektor logistik Jepang dan berisiko menaikkan harga bagi konsumen. Peraturan itu bertujuan untuk mengurangi stres akibat kerja keras yang dibayar rendah di sektor angkutan truk dan diharapkan lebih menarik bagi kaum muda di Jepang yang penduduknya semakin menua, di mana sekitar 90% barang diangkut melalui darat. Sebelumnya saya berkendara selama yang saya bisa sebelum beristirahat, kata Uemura setelah menempuh perjalanan sejauh 1000 km dari Oita di Jepang Selatan dengan muatan ikan segar. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Kematian pemimpin kelompok militan Hamas Yahya Sinwar dalam serangan drone Israel minggu lalu dinilai tidak akan menyurutkan perlawanan kelompok itu atau menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza. Kembali kita simak laporan Fathia Wardah.
Israel pada Kamis lalu mengumumkan telah membunuh kepala biro politik Hamas Yahya Sinwar dalam serangan drone di jalur Gaza bagian selatan. Israel menilai Sinwar adalah salah satu tokoh yang bertanggung jawab terhadap serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menyebut kematian Sinwar sebagai kesempatan menyudahi perang di Gaza. Namun pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan yang terjadi justru sebaliknya, mengingat Hamas sudah terbiasa kehilangan pemimpin mereka. Menurutnya kematian Sinwar justru akan semakin memperkuat semangat perlawanan Hamas, bukan solusi menuju perdamaian.
Pembunuhan itu kan bukan solusi ya untuk menuju perdamaian, tapi kan justru semakin menguatkan benih-benih perlawanan di kalangan Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan yang lain, karena itu bukan simbol atau tanda-tanda kekalahan, tapi kan hanya masalah terbunuhnya seorang pemimpin dan mereka sudah terbiasa dengan pergantian pemimpin.
Yon menunjukkan bagaimana kematian puluhan tokoh yang disebut sebagai pemimpin senior Hamas sejak berkecamuknya perang setahun lalu tidak pernah memberi pukulan yang signifikan pada Hamas. Hal senada disampaikan Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia atau UII.
Ini pasti akan membuat para pejuang Hamas terpukul, cuman saya kira tidak akan banyak mengubah konstelasi, sama dengan misalnya pada saat Ismail Haniyah terbunuh, sebelumnya juga ada banyak pimpinan-pimpinan yang terbunuh, dan saya kira itu sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah dalam tubuh Hamas ya.
Pandangan kedua pengamat ini diperkuat dengan pernyataan salah seorang pejabat politik Hamas, Khalil Al-Hayya, dalam pesan video hari Minggu.
Wa inna harakat Hamas madiyatun ala ahdil qadatil
muassisin. Darah yang tumpah ini akan menerangi jalan atau perjuangan dan menjadi insentif agar kami lebih tabah dan tekun, dan bahwa gerakan Hamas akan terus melanjutkan tekad para pemimpin dan martir serta rakyat kita demi berdirinya negara Palestina di seluruh tanah Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota, insya Allah, ujarnya. Hasbi Aswar menilai hanya dua hal yang dapat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza. Pertama, jika Israel memang benar-benar berhasil menaklukkan Hamas yang hingga sekarang belum menunjukkan isyarat ke sana. Kedua, jika desakan publik Israel untuk menyudahi perang dan membebaskan seluruh sisa sandera terus meluas dan membuat pemerintahan Netanyahu harus menghentikan operasi militernya. Melihat apa yang terjadi dua bulan terakhir ini, Hasbi memproyeksikan Israel akan menyudahi perang karena desakan kuat publik. Pasca kematian Yahya Sinwar, militer Israel menghujani jalur Gaza dengan foto-foto jasad Sinwar sebagai simbol kemenangan. Pasukan pertahanan Israel IDF juga menyebarkan lewat pesawat terbang ribuan selebaran foto jasad Sinwar dan kutipan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Hamas tidak lagi menguasai Gaza. Selebaran itu juga disertai pesan agar Hamas segera membebaskan seluruh sisa sandera. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Florida, North Carolina, dan Georgia adalah negara-negara bagian di Amerika yang sedang menghadapi dampak dari dua badai besar yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kerusakan puluhan miliar dolar. Dalam pemilihan presiden yang akan berlangsung kurang dari 3 minggu lagi dan persaingan semakin ketat, Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakusara, melihat bagaimana badai itu berdampak pada pemungutan suara di negara-negara bagian itu. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman.
Negara-negara bagian yang dilanda badai Helene pada akhir September dan Milton awal bulan ini berusaha untuk kembali normal dengan listrik dipulihkan di sebagian besar wilayah dan pembersihan puing-puing yang masih berlanjut. Presiden Joe Biden mengunjungi daerah-daerah yang terdampak badai di Florida awal pekan ini, mendorong masyarakat untuk bersatu.
Not as Democrats or Republicans, but as Americans.
Bukan sebagai Demokrat atau Republik, tapi sebagai orang Amerika yang membutuhkan bantuan, dan orang Amerika yang akan membantu Anda seandainya berada dalam situasi yang sama.
Sulit untuk memisahkan respon terhadap badai dari politik yang melingkupinya. Studi-studi menunjukkan bahwa para pemilih memberikan penghargaan kepada partai petahana jika pemerintah federal berhasil memberikan bantuan bencana dan menghukum mereka bila tidak memberikan bantuan. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, menyoroti upaya pemerintahan Biden.
I have spoken with state, local officials, both Republican and Democrat, to let them know we will be with.
Saya telah berbicara dengan para pejabat negara bagian dan daerah, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat,
untuk memberitahu mereka bahwa kami akan mendampingi Anda di setiap langkah saat Anda berusaha pulih dan membangun kembali.
Sementara saingannya dari Partai Republik, Donald Trump, telah menyebarkan informasi yang keliru tentang tanggapan pemerintah federal. Ia mengklaim bahwa pemerintah federal menghindari wilayah-wilayah Partai Republik dan menggunakan dana bantuan untuk membantu imigran ilegal.
The federal government, on the other hand, has not done what you're supposed to be doing. In particular with respect to North Carolina,
sebaliknya, pemerintah federal belum melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, khususnya sehubungan dengan North Carolina. Mereka membiarkan orang-orang menderita secara tidak adil.
Musim badai Atlantik mencapai puncaknya pada bulan-bulan tepat sebelum pemilu November. Selama beberapa dekade, para pejabat telah memasukkan kemungkinan bencana ke dalam perencanaan pemilu mereka. Namun kini mereka juga harus menghadapi disinformasi. Selain karena faktor politik, dengan beberapa jalan yang masih tidak dapat diakses, bangunan-bangunan rusak, dan masyarakat sibuk membangun kembali kehidupan mereka, jumlah pemilih bisa jadi lebih rendah. Kerusakan akibat badai juga dapat mempengaruhi rencana masyarakat untuk memberikan suara melalui pos yang diperbolehkan di beberapa negara bagian. Arif Budiman, VOA Washington.
Ya, ini kita masih bersama Arif lagi nih. Mudah-mudahan bukan jadi Arif FM nih. Kali ini Arif akan bicara soal pembuat video game Civilization yang populer di Amerika baru-baru ini yang menjalin kerjasama dengan masyarakat Shawnee, yaitu suku asli Indian yang umumnya tinggal di negara bagian Oklahoma. Tujuan kerjasama mereka adalah menghadirkan tokoh pahlawan dari suku itu untuk sekaligus membantu komunitas penduduk asli Amerika melestarikan bahasa asli dan menyoroti sejarah budaya mereka. Silakan Arif.
Pembuat video game Civilization yang populer di Amerika Serikat baru-baru ini menjalin kerjasama dengan masyarakat Shawnee, suku asli Indian yang pada umumnya tinggal di negara bagian Oklahoma. Tujuan kerjasama tersebut adalah menghadirkan tokoh pahlawan dari suku itu sekaligus membantu komunitas penduduk asli Amerika itu melestarikan bahasa asli mereka dan menyoroti sejarah budaya mereka. Tim VOA melaporkan. Ben Barnes, kepala suku Sony, sejak kecil gemar bermain video game. Dia bahkan telah menghabiskan ratusan jam menjajah planet yang sangat jauh ketika bermain video game Alpha Centauri. Video game itu merupakan bagian dari seri Civilization yang dirilis pada tahun 1999 dan diproduksi studio Firaxis. Jadi, ketika Firaxis mendekati suku tersebut seperempat abad kemudian, Barnes luar biasa gembira. Firaxis rupanya ingin Tecumseh, mendiang pemimpin Sony yang terkenal, hadir dalam seri terbaru video game Civilization.
I've played a lot of video games, so I knew whenever Firaxis dropped us an email, I knew exactly what they wanted.
Saya telah memainkan banyak video game, jadi sewaktu Firaxis mengirimkan email kepada kami, saya tahu persis apa yang mereka inginkan. Sudah hampir 8 tahun sejak Civilization terakhir dirilis, dan semua orang masih menunggu-nunggu apa kira-kira versi berikutnya. Saya hampir tidak percaya, benarkah mereka ingin kami terlibat dalam versi terbaru Civilization?
Dicintai oleh puluhan juta penggemar sejak debutnya pada tahun 1991, seri Civilization karya Sid Meier memicu genre baru video game tentang membangun peradaban yang menyimulasikan dunia nyata dan dunia imajiner. Civilization bahkan memikat tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg dengan gameplaynya yang rumit dan adiktif serta konteks sejarahnya yang kaya. Melalui seri video game ini, pemain diajak membangun peradaban manusia dengan berperang dan mengembangkan perdagangan, ilmu pengetahuan, agama, dan seni. Dalam wawancara dengan Associated Press, Meier, dan sejumlah eksekutif studio Firaxis lainnya, ingin memproduksi video game yang akurat secara sejarah dan tidak keliru menafsirkan budaya suku asli Indian. Bagi komunitas Sony, kerjasama dengan Firaxis dalam memproduksi Civilization seri ke-7 adalah kesempatan untuk mempromosikan bahasa dan sejarah mereka dengan cara baru. Arif Budiman, VOA Washington.
Dengar, kalau Anda ketinggalan informasi kami tadi, terutama informasi soal pelantikan presiden baru dan juga nanti akan ada pelantikan 109 menteri, wakil menteri dan kepala lembaga akan berlangsung kira-kira jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa kembali datang ke situs kami di www.vindonesia.com atau Anda juga bisa ikuti yang lebih sederhana barangkali ke sosmed kami. ada di Instagram, Facebook, YouTube, X dengan kata kunci VOA Siaran Indonesia. Anda bisa banyak dapat info di situ. Atau Anda, bahkan Anda bisa kasih kami masukan. Bikin laporan ini dong, bikin tulisan tentang itu dong. Tentu kami akan terima dengan senang hati.